Allah paring dawuh supados tiyang Kristen saged nresnani dumateng satrunipun. Ing gambar A wonten tiyang ingkang suwaunipun memengsahan ananging sakmenika sampun rukun malih. Lan ing gambar B ketingal wonten tiyang ingkang nembe nulungi tiyang ingkang asalipun saking suku sanes senadyan to suku menika memengsahan kalian sukunipun. Mekaten ugi tiyang Kristen kedah tansah tresno dhateng sesami sinaosa tiyang wau tansah damel piawon dumateng piyambakipun.